Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Iñigo Landa. Una representación de asociaciones vecinales del centro de Santiago se reunían esta mañana con la delegación del gobierno en Galicia para exponerles el malestar cada vez mayor que hay entre los vecinos de barrios como el Casco Histórico o el Ensanche, ante la poca o nula respuesta que la mayor parte de las veces tienen sus quejas y denuncias por ruidos, por incivismo en la calle o por la inseguridad, que no sé si generan, pero desde luego sí que se mueve alrededor de los locales de ocio nocturno que trabajan fuera de la ley y fuera de horarios, o también alrededor de los narcopisos que proliferan en estas mismas zonas. En un momento vamos a charlar con una de las personas que ha estado en esta reunión. Antes me vais a permitir que os cuente la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina A Nova do Día.
El Concello de Santiago incrementará la cuantía destinada cada año al plan de mantenimiento viario de calles, pistas y carreteras de todo el municipio, pero ese incremento no se producirá hasta el año 2027, año electoral, como ha recordado desde la oposición el Partido Popular. Escuchad esta mañana lo que han dicho en el Pleno el concejal de Obras, Jesús Domínguez, y el popular, Adrián Villa.
Concordamos que é mellorable, polo que este ano 2026 deseñaremos os novos pregos de cara a nova contratación deste servizo para o ano 27, para aumentar a capacidade de resposta e mellorar o mantemento da rede viaria.
Só faltaría que non incrementaran a dotación económica dese plan de mantemento, cando vostedes pois teñen previsión de recaudar 5,6 millóns de euros en multas, polo menos xa que van a sangrar os composteláns, que eses cartos se revirtan en manter o firme da nosa cidade. E, por suposto, pois sabemos que, tal e como acaba de anunciar, que volveremos a eses tempos pasados nos que, cando chegue a campaña electoral, teremos ese tufillo asfalto, porque aí sí que lle vai a entrar a prisa por asfaltar toda a cidade.
Retranca no le ha faltado al edil popular ante ese anuncio hecho por el concejal de Obras de que habrá más dinero para asfaltar y mejorar las calles, carreteras y pistas de todo el Ayuntamiento de Santiago, pero en el año 2027.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, ojo al viento, que va a ser protagonista en las próximas horas porque va a arreciar sobre todo al noroeste de la provincia de A Coruña, donde a partir de las 3 de esta tarde se activan avisos de color amarillo. Seguirá lloviendo de forma intermitente durante toda la jornada, amainando las precipitaciones esta noche, pero ojo también, regresan mañana de nuevo con fuerza las lluvias, con avisos por importantes acumulados al suroeste de la provincia de A Coruña e interior de Pontevedra, es decir, en todas las zonas donde vivimos. Es la 1:07 del mediodía.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Roberto Almuíña, de la Asociación de Vecinos Fonseca, do Casco Histórico de Santiago. Roberto, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día, Íñigo.
Vides de estar esta mesma mañá falando con responsables da delegación do goberno en Galicia sobre algo que xa todos coñecemos nesta cidade e as vosas queixas no casco histórico, no ensanche compostelán, sobre as moitas ocasións escasa ou nula resposta que tedes das administracións cando denunciades que proliferan os narcopisos, que hai inseguridade nas rúas, que hai locais de hostalería que se pasan polo forro do seu horario ao máximo que teñen permitido. Eu non sei se esta reunión deu resposta ao que xa moitas veces considerais que unha queixa vosa casi desesperada.
Bueno, nós estamos preocupados, desesperados non, porque eso sería tirar a toalla. Non vamos tirar a toalla. O que si constatamos, tuvemos esta mañá con don Xulio Abal de Alonso, que é o subdelegado do goberno, é o responsable máximo da policía, por así decirlo, non? Dos corpos de seguridade, policía e guardia civil. Nos expuxemos a situación que se está dando en Santiago, claro, queixámonos do que pos veciños é unha falta de resposta por parte da policía. Ele insiste en que a policía sigue o seu traballo, pero, ao igual que pasa a nivel europeo, o que nos percibimos é que Realmente, co que máis están preocupados é co tráfico a gran escala. O tema do menudeo, a pesar de que si nos dixo que é unha preocupación da policía, non ten, para, desde o noso punto de vista, que é o dos veciños, non olvidemos, non ten o mismo tratamento. Puxemos de manifesto que nos preocupa o problema dos pisos, pero tamén nos preocupa o que está aparecendo nas proximidades de centros educativos. Falamos concretamente de Lamas de Abade, falamos da zona de Galeras, que tamén se dá. Falamos tamén dos indixentes que están nos soportais, porque de Correos ou na Dársena de Xoán 23, porque aí tamén se está dando problemas de trapicheo de drogas. Claro, explicamos ao señor Abalde que ele entende tamén así, que o consumo de drogas abrangue aspectos tan diversos como os policiais, do que, repito, ele é o máximo responsable a nivel provincial, pero tamén aspectos sociais, sanitarios e educativos, que son competencia, neste caso, da Xunta de Galicia. Entonces, o que temos claro é que non existe ninguén nas administracións que colla o mando da coordinación das tres administracións que actúan neste caso, o Goberno, o a Xunta de Galicia e a nivel local o Concello.
Unha coordinación que imagino que agora mesmo decides que ninguén colle porque ninguén a leva a cabo, é dicir, agora mesmo non existe esa coordinación. Só cando os veciños consiguen reunir a esas tres administracións, cicaes hai algún resultado.
Sí, pero os resultados consíguense mediante a movilización. En eso queremos...
E a denuncia pública, claro.
Evidentemente, ele insistiu en que se utilicen os canles habituais de denuncia á Policía Nacional. Nos así o faremos saber a todos os veciños que é importante seguir denunciando calquer incidente dos que teñamos coñecemento ou nos pase. Ven o 061, ven mediante a aplicación Alert Coops ou da forma que queiramos. Pero que nos preocupa é iso, é que un problema que é complexo está se dando tratamentos parciais. E aí, que, xa digo, creo que temos que facer un chamado a toda a ciudadanía para que se agrupe en torno ás asociacións de veciños, porque só agrupándonos e indo todos xuntos tiremos forza para facer revertir este tipo de situacións. E xa digo, non tiramos a toalla, non pensamos que isto sexa un problema irresoluble, senón todo o contrario. Nós creemos que é un problema que con vontade política pódese poñer coto. Sabemos que non é fácil, tamén non temos que decir, pero tamén creemos que se pode facer máis do que se está facendo.
Porque dende as asociacións veciñais, e con isto rematamos, quedanos apenas un minuto, Roberto, está desamosar que con esa denuncia pública, esa movilización, ese agrupamento veciñal das denuncias, se logra algo, se consigue algo.
Bueno, temos o exemplo do que pasou ano pasado en Santa Marta.
Santa Marta,
puxémonos
total.
Todos, todos de lado, pero hoxe Santa Marta parece ser que a zona do Banco do Pobre, o que había ali ao lado da Avenida de Barcelona, que volven a estar activos. Pois se temos que chamar a atención dos responsables políticos, seguiremos facendo. Non nos vamos a cansar. E xa digo, hai máis temas que queremos tratar. De feito, xa de inmediato queremos reunirnos cos responsables do Partido Popular no Parlamento de Galicia para seguir falando destes temas, polas competencias que teñen eles, evidentemente.
A cada quen o que lle compete. Roberto Almuíña, da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico, e voceiro tamén deste movemento veciñal que pouco a pouco segue agrupándose na nosa cidade para facer públicas e para tentar conquerir solucións a esas denuncias cidadáns. Roberto, unha aperta moi gorda. Moitísimas grazas, E seguiremos
Moitas
falando.
Moitas gracias. Seguiremos falando. Hasta outra.
Pois nada, así chegamos a sinais orais da una, tempo para saber o que está acontecendo en España e no mundo no boletín de noticias. E arranca o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García de la Granja.